Atvērtie faili.
Labdien! Turpinot jau iepriekšējos gados, aizsākto tradīciju arī šā gada pēdējā ceturtdienā atvērtie faili skan diskusijas formātā. Studijā ir sanākusi visa raidījuma veidošanas komanda, pētnieciskās žurnālistes Linda Spundiņa. Sveika!
Sveiki!
Linda Zelāne, sveika!
Sveicināti!
Baiba Kļava, sveika!
Sveiki!
Un žurnālists Andrejs Vasks, sveiks!
Labdien!
Aiz skaņu režijas pults par raidījumu labskanību rūpēsies Reinis Būdze. Mans vārds ir Ģedars Ģēlis, esmu pētnieciskās daļas vadītājs. Esiet sveicināti! Tuvākajā pusstundā pārunāsim nozīmīgākos pētījumus aizvijošajā gadā, un tādu ir daudz. Esam publicējuši 38 atvērto failu epizodes. Katra no tām ir pusstundas garumā un ir veltīta konkrētam tematam. Tā kā visas epizodes, protams, nevaram pārunāt, tad apspriedīsim katra autora vienu, viņa vai viņas prāt būtiskāko raidījumu. Dalīsimies savās pārdomās un secinājumos par pētījumu, kāda bija klausītāju reakcija, un pie reizes atklāsim, ko neizdevās iekļaut raidījumā, jeb citiem vārdiem sakot, kas palika ārpus ētera. Tā kā mums komandā ir divas Lindas, Linda Spundiņa un Linda Zelāne, tad mēs varētu sākt ar vienu no jums, nu, teiksim, Linda Zelāne. Stāstī par saviem pētījumiem šogad. Varbūt, kas bija tas tavs nozīmīgākais, tavuprāt, pētījums, pie kur tu strādāji?
Es domāju, ka tāds grūts uzdevums mūs tik vienam izcelt vienu raidījumu, jo ik viens raidījums, pie kura strādājam, pieliekam visas pūles un cenšamies izgaismot tās problēmas un atrast tos jautājumus un likt sarosīties tiem, kas atbildīgi par to un varbūt mainīt kādus procesus. Un šajā gadā es meklēju atbildes uz daudz un dažādiem jautājumiem, sākot no azartspēļu biznesa un tā, kā azartspēļu atkarīgiem cilvēkiem, cik viegli vai grūti ir iekļūt azartspēļu vietās, kaut gan viņi ir iekļauši sevi šajā paša teikušos reģistrā, līdz alkohola nozars lobijam un līdz rasismam un arī tam, kādai tik daudz uzņēmumu aizvien eksportē uz Krieviju un Krievijai blakus esošām valstīm, bet viens no neseniem tematiem, kas, manuprāt, ir daudziem cilvēkiem aktuāls, ir kompensējamās zāles un tie medikamenti, kā cik viegli vai grūti pie tiem ir tikt. Nu tā kopumā Latvijā šajā kompensējamo medikamentu sistēmā zāles saņem 700 tūkstoši cilvēki, iedomājieties, tas ir tik daudz. Un tas āķis ir tāds, ka jā, no vienas puses ir labi, ka valsts vai nu daļēji tur sedz šo summu no šīm zālēm, bet nevienmēr pie tām zālēm var tikt. Un tās medības, nu, ir diezgan skarbas, un kā man stāsta varonis teica, nemaz netika interesanti tā spēlīt, ir, ka zāles var meklēt nedēļas, mēnešus un pat vairākus mēnešus, un iedomājieties, ko tas nozīmē cilvēkam, kuram ir tāds veselības problēmas, ka līdz raizēm par šīm veselības problēmām ir vēl jānodarbojas ar staigāšanu par aptiekām un šo medikamentu meklēšanu. Nu, veselības ministrijā gan saka, ka problēma nesaskata, tas iegūms ir pacienta līdzmaksājuma tāds būtisks sarkums, jā, tur ir vairāki miljoni eiro tajā pacienta līdzmaksājuma sarkumā, bet tā ikdienas dzīve tiem pacientiem, es nezinu, varbūt ierēdniecība neredz to ikdienas dzīvi, viņi redz to ietaupījumu, tos miljonus, bet to ikdienu neredz, jā, nevar teikt, ka tā ir pilnīgi visu pacientu šāda problēma, bet ir pietiekam daudz cilvēku, kuriem šī ir problēma, un arī veidot šo stāstu, runāju ar līdz cilvēkiem, un vienmēr bija kāds, jā, es zinu, tam un tam arī ir līdzīgi tā un tā. Man mammai ir problēmas, man vecmammai, un vēl tā, tad es nozīmē, ka tā problēma ir tiešām aktuāla.
Teiksim, kā ar klausītāju atsaucību, vai tev rakstīja, vai tu dzirdēji kādu reakciju, vai varbūt otrādi, nu, bija tāds klusums?
Man personīgi nerakstīja un nezvanīja, bet, jā, komentāros, protams, ka cilvēki arī, nu, šī ir tāda problēma, kuru var identificēt ļoti daudz cilvēku. Tas nav kaut kas tāls, kaut kas nesasniedzams, tā ir veselība, labbūtība cilvēku, un ja tā ikdienā ir traucēta, nu, būtībā tāds kompensējamo medikamentu sistēmas tādas nepilnības dēļ. Nevar teikt, ka tā sistēma ir slikta, tā ir labi izveidota sistēma, viss ir kārtībā, tiešām apsveicam, ka valsts spēj nodrošināt līdzmaksājumu, bet tur ir tādas sistēmas uzlabojumi nepieciešami. Nu, redzēsim, nekas pagaidām pēc raidījuma nav noticis tāds būtisks, bet nu, redzēsim, vai jaunā veselības ministra vārdi vainagosies arī ar darbiem, viņš iet ar tādu lozungu, tostarp ķerties klāt šai kompensējamo medikamentu sistēmai, sakārtot to, papildināt ar jauniem medikamentiem, jo tā arī ir viena no lietām, ka ļoti daudz zāļu nav šajā kompensējamo medikamentu sistēmā. Vispār.
Kolēģi, varbūt jums kāds jautājums?
Man vairāk no tāda cilvēcīgā skatu punktu liekas par to, ka ja tev jau ir veselības problēmas, tu tavs prāts ir pilns ar citām domām, bet cilvēkiem ir jāskrien, jāmeklē, un tā ir pilnīgi nevajadzīga. Nu, tā ir vajadzīga lieta, kas ir jādara, bet liekas klapatas, kas netiek sakārtotas, un kā tu teici, ir tie cilvēki patiesībā tik daudz, un katrs zina vismaz vienu vai vairākus cilvēkus, kam tā ir liela problēma. Nu, tavs cilvēks tās arī tieši to atzīmē.
Mm. Nu, vēl arī tur jāatzīmē tā lieta, ka nu, tādā Rīgā, kur aptiek ir teju, ik pa 10 metriem vai tuvāk vai vēl vairāk. Tā ir viena situācija. Nu, tu aizēji uz vienu aptieku, nav šis lētākais medikaments, ej uz nākamo un tā tālāk. Bet ir tik daudz mazas ciemi, mazas pilsētas, kur ir viena vai divas aptiekas. Un tad, nu tā, ja tev ir auto, tad jā, tu vari tikt uz nākamo ciemi, bet ja tev auto nav, tad ir grūtāk. Nu, veselības ministrijā man teica, nu jā, pasūtiet iepriekš, apzvaniet, bet es tā iedomājos tādu cilvēku gados, viņiem vajag internetu, atrast adresi tām aptiekām, telefonu numurus, zvanīt, nu tas ir viegli pateikt, grūtāk izdarīt. Nu, iekāpt to cilvēku kurpēs un padomāt, ka ir dažādi vecumi, dažādas iespējas, sākot no sakuriem, beidzot ar transportu.
Jo, es domāju, tā mūsu raidījuma droši vien specifika tā, ka mēs pētam, mums ir tiešām tā privilēģija Latvijā, ka mēs esam žurnālisti, kas var strādāt uz vienu tematu gandrīz mēnesi, reāli tās ir 3 nedēļas, kas ir nu, ļoti ilgs laiks, un mēs pamatīgi vai ne izrokam to, un bieži vien nu, nav tas tās viena sudraba lode, kā saka, kas ir risinājums visam. Ja? Andrei, tu gribēji piebilst kaut ko piedod, es tev nedēļu vārdu, bet mēs varētu sākt ar tevi kā nākamo autoru.
Jā, es patēju izteikšu tos pārdomus, kad ir pārsteidzoši tāds, ka tik daudz cilvēki ir to no tā cietuši, bet viņi ļoti maz sūdzās, bet tas laikam latviešiem ir kaut kā raksturīgi, kad ir pacietīšu gan jau būs, tāpēc neviens man nepalīdzēs. Un tāpēc nav oficiāla sūdzība un nav oficiālas rīcības pēc tam, jo nu, sūdzības tikai kaut 70, lai gan cilvēki varbūt ir cietuši 1000. Bet par maniem tematiem man ir divi, kur bija grūti izvēlēties, kas ir, varbūt viņi nav tik skaļi, bet viens ir par ķīmijas un fizikas skolotāju trūkumu, kas man liekas tas tāds pārsteidzošs moments, kad ir skolotāju nav un neviens arī negrib risināt šo lietu, tāpēc būtības ministrijā negrib pieķerties, tāpēc, kad, ziniet, mums trūkst arī latviešu valodas skolotāju. Aizmirstiet to fiziku ķīmiju, mums tagad ir latviešu valodas skolotāju vajadzīgi. Nu, un aptuveni tā, un tā tas iet gadiem uz priekšu, un fiziku un ķīmiju mums pietrūkst, lai gan mēs esam valsts, kas ir, būs kā tur viedā industrializācija, mums tagad nāk pārzināšanās balstīt ekonomika, un tas viss ir bez pamata, jo nav skolā. Bet pats, man liekas, interesantākais un svarīgākais ir tāds ļoti, kā lai to pasaka, temats prēnu ekonomikas apkarošana.
Tas bija vēl viens nopietnas pētījums. Tas bija nesen.
Tas bija nesen. Ļoti nesen, jā. Tāpēc un es viņu pieminu nevis tāpēc, ka viņš bija nesen, bet tāpēc, kad viņš sanāca tā kā tāds mazliet virspusējs. Jo tas ir klišeisks. Tas bija tas vārds, kā es gribētu raksturot šo tematu, jo par to tiek runās 20 gadus, bet tādu reālu seku tām darbībām, ko it kā cenšas darīt valdība, finanšu ministrija un valsts viņiem dienas, nav tā. Ēna ekonomika joprojām ir. Viņi samazinās uz tā rēķina, ka mēs vienkārši sākam labāk dzīvot cilvēkiem, lielākas algas, viņiem vajag mazāk cilvēkiem, vajag, tā sakot, krāpties ar nodokļiem, lai viņš varētu cienīgi dzīvot. Tur ir tik šausmīgi daudz dažādas blaknes, iemesli un tā tālāk, kad ir ļoti, ļoti grūti, nu, Viena tā lieta ir aplokšņu algas. Pieņemsim, aplokšņu algas būvniecībā vai aplokšņu algas tirdzniecībā. Tās arī pilnīgi atšķirīgas lietas. Un tā būtība principā ir tāda, ka tie cilvēki, vai mēs visi sabiedrība, aizņemamies no tiem aploksņu algu saņēmējiem uz viņu pensiju rēķina. Mēs tagad labāk dzīvojam, mēs varam nopirkt cilvēkus par 200 tūkstošiem, var nopirkt māju pierīgā, nu diezgan labu pat māju varbūt var nopirkt, bet ja maksāt visus nodokļus, viņam labi sanāk 300 dzīvoklis kaut kur īmantā. Nu, varbūt jaunā projektā. Un, teiksim, un tas ir vienkārši tas, kad ir mēs uz viņu rēķina šādi varam dzīvot. Un mēs to lēnāk, mēs to nesaprotam vai negribam saprast. Tie paši cilvēki saka, nē, mēs nemaksāsim valstī nekādas nodokļus, valsts mums nerūpējās. Nu, viņiem ir viegli izlikties, pateikt, jā, kad ir valsts mums nerūpējās.
Bet te pie šī temata esmu arī šad par ēnu ekonomiku interesējusies un veidojas kādas sižetus. Nu, tur ir tā monētas divas puses, runājot arī Finanšu ministrijā ar to ēnu apkarošanas jaunā nodaļa, kas ir, jā. Nu, viens ir, jā, nevēlēs maksāt, bet otra tā puse, ka nevis tas būnieks nevēlas, piemēram, maksāt, bet arī tas pasūtītājs saņēmējs nevēlas maksāt. Un tad ir tā kā nu, runga ar diviem galiem, un tur tajā plānā, manuprāt, viņiem arī bija ķerties klāt ne tikai pie tiem aplokšņu algu saņēmējiem, bet arī tiem, kas pasūtos darbs, mudināt viņiem teikt, hei, es vēlos samaksāt tev ar visiem nodokļiem. Kādēļ ne?
Tā ir runga ar trīs un vairāk galiem. Tur jau visi ir ieinteresēti. Ir tas darba ņēmējs ieinteresēts, ka viņš saņem lielāku naudu tagad nekā varbūt pensijēlīs, kur viņi saka, varbūt es nemaz nenodzīvošu. Nu, varbūt nenodzīvošu, bet ir nodzīvos, tu būs pārējai sabiedrībai par nastu. Un tad ir tie pasūtītāji, kurš nevarētu atļauties, ja viņam būtu jāmaksā visu nodokļu būvnieki. Būvnieki patiesībā viņam jau ir viena alga. Ja viņš var no pasūtītē noplēst ar visiem nodokļiem, viņš jau plēsīs ar visiem nodokļiem un arī samaksās tos nodokļus varbūt. Bet tur atkal iestājās konkurence. Ja viņš gribēs maksāt visus nodokļus, pasūtītājs pateiks, nē, mēs ņemsim nākamo, kurš ir lētāks.
Un tur jau arī lielie no, būvnieki un privāts sektors.
Tas ir, mēs runājam arī, bet tagad mēs runājam tikai par būvniecību, bet tas ir tik daudzās nozarēs tirdzniecībā.
Tu minēji arī skaistumu kopšanas vai ne, sektoru raidījumā. Tur bija tieši tās par frizieru, kur nevarēja saņemt māmiņu algu. Viņi saprata, ka viņi nebija, vai ne?
Jā, tieši tā, viņi jau teica, ka nu, liels cerības. Viņi nebija lolojas, viņi domāja, man kaut kas, viņi tajos atvieglotojas režīmos bija to daļu algas skaitījusi. Bet beigās izrādās, ka nekas tev nav. Un cilvēkam ir tā cerība, nu gan jau kaut kas būs. Painteresējās tā pavirši kaut kas tur sanāk, kaut kas, bet tie režīmi tik daudz, ka cilvēkam normālam arī, mums arī tas būtība, tā būtība ir tāda, ka tie režīmi daudz. Un tas valstsņiem dienests un nespēja izskaidrot normālam cilvēkam, normālā valodā, ko no tevis grib. Ko tur vajag un kas tev par to būs. Ka tie noteikumi likumi šaušalīgi sarežģīti. Tie nodokļu likumi, tur, lai algu grāmatvieši tagad ir kaut kāds, nezinu, jūk prātā, dēļ visiem tiem diferencētajiem minimumiem un maksimumiem un tā tālāk. Un tam iedomājies tam parastam cilvēkam, kurš grib strādāt kā pašnodarbinātais, viņam tas viss tāpat tas jāsprot, vai arī jāmaksā grāmatvedi.
Jā, es vēl pavisam nedaudz gribu pajautāt, ko tad īsti var darīt, jo reizēm šādos raidījumos, ka mēs pētam, mēs saprotam, ka patiesībā jā, visi zina, ka šī problēma ir, bet ko iesākt, jau neviens īsti nezina, tas pats arī par fizikas skolotājiem, visi jau zina, ka viņu trūkst.
Nu jā, bet tāda risinājuma trūkst. Šī ideja, kāpēc es to taisīju, to tēmu izvēlējos, bija tas, kad es iepriekš runāju vēl par to momentu, kāpēc mēs esam pēdējie Baltijā, tad bija pagājuši gadu. Visās attīstības jomās mēs esam pēdējie, un tad viens no tiem iemesliem, ko minēja ārvalstu investoru padomu, bija tas, ka mums ir neiet vispār nekādā veidā cīņa ar ēnu ekonomiku, kas ietekmē, kas gremdē visu valsti vēl apakaļ, tā kā tāds enkurs. Un tas bija viens no iemesliem, un kā reiz šogad es gāju prasīt ar domu, nu kā tad ir tagad, un tad viņi visi bija tā cerīgi, nu šogad ir baiglavs plāns, un šogad viss būs, mums ir vispārējā deklarēšanā, sikgadējā, kas tik tur vēl viss nav, un skaties aiziet, finanšu ministrs saka, jā, darīsim, ko varēsim. Nākamā dienā pēc raidījuma es dzirdu, ka viss ir atcēluši, nekāda plāna nebūs, atliekam uz gadiem, izrādās valstsņiem dienas nav gatavs, kas tur pats arī vīstī dūrīts. Un tā katru reizi nav nekādas garantijas, ka pēc gada vai diviem būs tie tās zāles gatavs.
Vai tu gribēji kaut ko pieminēt saistībā ar Andreju?
Nē, es uzmanīgi klausos.
Jo es domāju arī, kas ir interesanti, ko tu stāsti, vai ne, kā tie pētījumi, kā tie stāsti sasaucās, vai ne, tev ir par tiem skolotājiem stāsts, un patiesībā tā sakne pāriet uz ēnu ekonomiku, un tad jautājums, vai tur mēs varam atrast kaut kādu risinājumu.
Nu, tas ir tas moments, ir jau, jā, kādā veidā mēs to valsts varam kaut kā izkustināt, attīstību veicināt, lai viņi notiek ātrāk, lai mēs neizstamies, neesmu kaimiņu fonu.
Nu, jā, droši vien, ka liela kaut kāda tāda, es nezinu, vai risinājums, vai kaut kāda tāda joma, ko mēs paši varam, teiksim, jā, kā mēs paši varam to izmainīt, ir tāda pašu pilsoņu cilvēku iniciatīva, teiksim, nu, ja man vajag tos nodokļus, nu, tad es meklēju iespēju, lai man ir, teiksim, tā darba alga, kur var nomaksāt, bet, protams, man ir viegli ir pateikt, jā, ir tiešām sektori ir dažādi. Otra Linda, mūsu kolēģi, Linda Spundiņa. Nu, ejam pie tevis. Kā tev veicās ar pētījumiem šajā gadā?
Nu, šis gads ir arī tāds mans debijas gads pētījumos.
Jā,
pievērsos, sanāca 7 raidījumi, un es tieši domāju, kurš šķiet tāds nozīmīgākais, jo nu, patiesībā ikvienā jau tu ieguldies un par to domā. Atceros pirmo raidījumu par bezvēst pazudušiem cilvēkiem, un arī šobrīd tas sasaucās ar dažādām aktualitātēm, ka mēs redzam ziņās, ka ir pazuduši cilvēki un joprojām netiek atrasti, un raidījumā tiešām ir skaidrojums, cik veiksmīgi to izdodas darīt, bet noteikti no nozīmīgākiem jāatcerās tas, kurā es pati daudz vairāk iesaistījos, varbūt bija proaktīva, tas ir raidījums par nepilngadīgo prostitūciju, tas pašai likās diezgan šokējoši sevišķi klausoties šos jauniešus, patiesībā bērnus, kad viņi bija bērni, viņi nodarbojās prostitūciju, un nu, tas bija briesmīgi šo klausīties un saprast, ka patiesībā divi pilnīgi dažādi stāsti, nu, divi pilnīgi dažādi cilvēki, bet viņu stāsts un tās sekas ir diezgan līdzīgas. Narkotikas tālāk jau nauda ir jāiegūst, un diemžēl naudu ieguva nodarbojoties ar prostitūciju.
Man tās jautājums tie ir personiski. Kā tu pati varbūt strādā ar šādu tematu? Tas ir ļoti smags temats bērnu, vai ne, prostitūcija. Kā tu pati mentāli tam pieeji, ka tu pēti šādus smagus tematus?
Droši vien es pieeju, nu, es pati izdomāju to vieglāko scenāriju, ka es uz šo tēmu un uz citām līdzīgām skatos kā uz filmu, tā ir vieglāk. Ka tas ir tepat, bet televizors arī mums ir tepat, un mēs skatāmies uz to kā filmu, jo tad tu neej cauri tam, ka tu saproti atceries sevi tajā vecumā vai savus vienaudžus draugus. Tu mēģini uz to skatīties kā caur televizoru, un tad tu uzklaus šos stāstus, un tad ir vieglāk. Nu, protams, tas kaut kur nosēžās ikvienam, bet es tā vismaz mēģinu to darīt. Bet tad, kad es mēģināju arī šo te aplikācijā, izveidoju profilu, un es pilnīgi atceros, ka es sēdu pusdienas, un man nāca šīs briesmīgās ziņas no vīriešiem, kas domāja, ka es esmu jauns puisis, un tās bildes, ko es saņēmu, sacos, man bija slikti. Un es, ja es zinu to, ka bērni tiek pie šāda satura, ka nezinu, vai tas iet uz urā, jo neviens jau nezina, kā tur tas ir, bet tādi cilvēki ir, un iespējams arī būs vienmēr, bet vai kāds tos cilvēkus apturēs, tas bija svarīgi arī šajā raidījumā to saprast. Un, nu, diemžēl man likās, ka visi zina, ka problēma ir, varbūt nezin, cik problēma ir liela, jo tiešām šie noziegumi ir latenti, bet risinājumu skaidri nav. Un tas ir briesmīgākais šķiet, ka tu pēti un tu saproti, ka jā, mēs zinām, ka šāda problēma ir, bet šo risinājumu un skaidrojumu neviens jau nekad neatrod.
Kas man liekas interesanti, tu runā par to, ka tā ir aplikācija. Mēs jau runājam redakcijā, ka mēs neatklāsim šīs aplikācijas nosaukumu, lai nereklamētu, bet teiksim, kas man likās zīmīgi, nu, tas ir tā kā kibernoziegums internetā, digitālajā vidē. Tam ir reāls sasaiste arī ar reālo vidi, vai tas ir vienkārši pārcēlies viss tā? Tā var savilkt kaut kādu tādu secinājumu izdarīt?
Nu, viens ir tas, kas notiek, protams, pornogrāfija un vispārējais nav atbalstāms, un tas nav sevišķi saturs bērniem, bet otrs, ka šī aplikācija, es atceros, es sēdēju, un tas otrs cilvēks zina, kur tu atrodies, jo tur parāda to attālu un pēc lokācijas, un vienu brīdi tā persona, kuras sarakstījos, bija 200 metru attālumā. Jā, tas ir virtuāli, bet patiesībā tas tuvuma efekts ir ļoti taustāms pat, un tur pietiek uzrakstīt ziņu un var satikties šie cilvēki, un jau tālāk ir sekas.
Kolēģi, kaut kas piebilstams?
Bet tev kādreiz veidojot šos smago stāstus, jā, viens ģedrs pracīja, kā tu pati tiec galā, bet vai tevī nerodās dusmas no iestāžu un institūciju mazspējas, ka tu dzirdi, ka tās ir reāls dzīves, reāli sabojāts dzīves, bet tā mazspēja un aizrunāšanās, nu, to mēs droši vien esam ik viens vairākus temats taisot, nav naudas, nav kapacitātes, tā un tālāk arī taisot. Es stāstu par naukšanu jauniešiem, jā, nav naudas, viņas psiholoģiskam atbalstam, bet tās ir dzīves.
Tas, kas šķiet, tie ir ierēdņi, kas strādā ikdienā ar šiem bērniem, jo man bērnu stāstu šajā gadā ir bijis diezgan daudz, kas šķietami viņi arī vairs uz šiem bērniem neskatās kā uz bērniem. Viņi skatās kā uz priekšmetu, kā uz klientu.
Kā uz kārtējo gadījumu, jā.
Uz kārtējo gadījumu, vismaz man tāda sajūta rodas. Es varbūt tiešām saku skaļi, ka viņi skatās kā uz priekšmetu, bet tā ir, ja tu to redzi kā dokumentu kaudzi, nevis kā reālu dzīves stāstu, tad ir viegli to dokumentu kaudzi tālāk pārsūtīt, parakstīt papīru, neatrast risinājumu un doties tālāk.
Nu, tas ir skarbi. Nu, tu minēji, tas ir tā kā, ka tu centies attiekties pret to tā kā filmu, skatīties tos notikumus, bet, nu, protams, tā ir reālā dzīve, tie ir īsti bērni.
Jā, nu, protams, tas ir vienkārši vieglāk pašam uzklausot šo stāstu, bet otrs saprast, ka tie ir reāla situācija un tad tev ir lielāka drosme prasīt atbildību kādam citam.
Paldies tev, bet mums ir vēl viena kolēģa Baiba. Tev arī bija debija atvērties failos kopš septembra. Stāsti, kā tev ir veicies, tu esi ienākusi arī tādu žvunku, tev bija interesanti raidījumi, bet stāsti, lūdzu, pat.
Jā, nu, es tiešām esmu nu pat pievienojusies kolektīvam un paspējuši izveidot tikai 4 raidījumus, un ja man būtu kāds jāizceļ, tad noteikti tas būtu pats pirmais, ar ko es sāku, tas ir par Ulubeli, dzīvnieku patversmi Ulubele un dažādām lietām, kas saistās ap to un ap to tā finanšu plūsmu. Un jāsaka, ka mēs bieži kā žurnālisti, mēs skatāmies dažādiem politiķiem uz pirkstiem, dažādiem ierēģiem un tā tālāk, bet tajā pašā laikā man šķiet, ka mēs aizmirstam ik pa laikam paskatīties arī uz organizācijām, ko esam paši uzcēluši uz tāda piedestāla, jo tas žurnālistu izmeklēšana tā ir nepieciešama visās sfērās. Un šis raidījums un tās lietas, ko mēs atklājām, piemēram, ka tikai puse no ziedotās naudas, ko Ulubele saņem, tātad tiek izlietota dzīvniekiem un patversmes uzturēšanai par to, ka tiek iegādātas jaunas mašīnas un tā nauda tiek novirzīta tālāk. Nu, tas man radās iespējas, ka tas radīja diezgan lielu rezonanci sabiedrībā, nu vismaz Twitter lietotāju vidū. Bet tā lieta, kas mani ļoti izbrīnīja, bija Ulubeles krīzes komunikācija un tādi divi aspekti. Viens ir tās rupības un dažādas sazvērstības teorijas, kas tika izplatītas no Ulubeles sociālo tīklu kontiem un arī komentāros, kas parādījās. Es domāju, tas daudzus izbrīnīja, tāpat arī viņu mēģinājumi manipulēt ar informāciju, kad izskanējis bija mūsu raidījums, tad šķiet bija centieni visu pasniegt savādāk. Un es domāju, ka tas būtu varbūt brīdis, kad tāda organizācija var iznākt priekšā un pateikt, ka piedodiet, dārgie ziedotāji, mēs varbūt neesam bijuši līdz galam atklāti un esam gatavi atbildēt jūsu jautājumiem, bet tā vietā sekoja uzbrukumi žurnālistiem, uzbrukumi raidījumu veidotājiem, mēdiem kā tādam. Un es domāju, ka daudziem arī kopumā sabiedrībā iespējams tas lika aizdomāties par to mūsu atbildību, ja mēs kaut kam ziedojam, tad mums ir jābūt nevis pasīviem, bet mums ir patiesībā jāpresa arī atbildība un atskaitīšanās un pilnīga caurredzamība, nu, tā es teiktu īsumā.
Nu, tas, ko tu stāsti, tas izklausās skarbi, un arī tu minēji par uzbrukumu žurnālistiem, tie bija arī uzbrukumi pret tevi personiski, vai ne?
Jā, jā.
Tā ir mūsu tā raidījuma specifika, mēs uztaisam to raidījumu, mums ir mēdz būt arī tāda ļoti nepatīkama reakcija un tā blakne. Es negribētu teikt, ka tā ir blakne, tas patīk man ļoti nopietnas faktors, jo mums ir jāiet uz priekšu, mēs domājam par nākamajiem tematiem, mēs strādājam paralēli pie citiem pētījumiem. Kāda ir tava pieredze, tiešām, nu, teiksim, tādas 2 minūtes, mēs atvēlam tam, vai tas ir tāds kaut kas, ko tu piedzīvo pēdējā laikā, kopš pievienojies mums, mūsu komandai, vai tomēr tas jau ir bijis konsistents, pastāvīgi?
Nu, man jāsaka, ka tiešām pievienošanās sabiedrisko mediju komandai to ir ļoti pastiprinājusi. Iepriekš, kad es darbojos 5 gadus žurnālā ir, tad šādi uzbrukumi bija saistīti tikai ar pētījumiem, kas ir saistīti ar Nacionālās apvienības politiķiem. Un šobrīd, jā, šķiet, jebkurai tēmai, kurai tā nopietni pieķeras un kurā tiek atklāts kaut kas, kas cilvēkiem varbūt salauž viņu uzskatus vai par kādu personu vai organizāciju vienalga, tad ir šī spēcīgā reakcija. Bet nu, jāsaka, ka nu, mēs nepadodamies šādu uzbrukumu priekšā un mēs turpinam darbu un tas tikai ar vienu atgādina, ka mums ir jāturpina arī tāda izglītojošā funkcija, lai mēs šo informāciju varētu piegādāt sabiedrībai.
Es arī gribu pieminēt, ka ir arī tā otra atgriezniskā saite, kas ir cilvēku, teiksim, novērtējums un pateicība, ka mēs esam iekustinājuši kādu nopietnu tematu, tā kā es varu katram no jums pateikt paldies par drosmi, teiksim, kustināt sasāpējušus tādus jautājumus, kas ir sastāvējušies un sāk kustināt, nu tad tur aiziet pa gaisu. Bet, teiksim, kolēģi pavisam īsti, burtiski minūti maksimums, ja. Kādas jums ir sajūtas, teiksim, nāk šī cilvēku atsaucība reakcija, kas dod mums arī iespēju spētīt tālāk kaut kādus leņķus, kāda jums ir bijusi tā pavisam īsta atsaucība reakcija?
Es jau varu atminēties vienu raidījumu par rasismu. Tad, kad es veidoju raidījumu, man ļoti ilgi gaita tas process, lai es dabūtu, kurš ir gatavs runāt, aizstāvējam šo cilvēku identitāti un tā tālāk. Bet, kad raidījums izskanēja, man tajā vakarā, es nezinu, kur šie cilvēki, ārvalstnieki dabūja man telefonu numuru, bet man nāca gan uz WhatsAppu, gan Facebookā, ka jā, viņiem ir bijis līdzīgi, ja tu taisi nākamreiz sazinies ar mums, tā kā, nu jā, dzirdi pēc raidījuma tā. Cik daudz cilvēkiem tas ir bijis nozīmīgi.
Paldies, jāsaka, visiem arī cilvēkiem, kas kļūst par avotiem, kas nu, es ceru, ka mēs iemantojam cilvēku uzticību, un tad cilvēki ir gatavi dalīties ar saviem stāstiem un pieredzēm, un paldies visiem, kas sazinās atsevišķi.
Kolēģi, mums redzījuma laiks strauji to uz beigām. Paldies, ka jūs dalījāties. Mēs pēc iespējas centāmies, es domāju par sevi, bet pirmkārt jau jūs, ka jūs dalījāties ar savām pārdomām un vērtējumiem, bet pirms mēs atvadāmies, būtu jauki katram no jums varbūt pateikt kādu vēlējumu. Nu, Baiba, sāks varbūt ar tevi tiešām īsi. Jā. Ko tu novēli klausītāju nākamajā
nu,
dā?
Jāsaka, ka dzīvojot pēdējos gadus pandēmijas apstākļos un arī zinot, ka mums tik tuvu ir karš, es novēlu visiem ļoti stipru veselību un novērtēt to, ka mēs dzīvojam mierā un arī neaizmirst atbalstīt tos, kas šobrīd dzīvo citādā realitātē.
Paldies, Andre.
Ņemot vairāk, mēs esam dzīvojuši inflācijas laikos, tad es visiem novēlu algas pielikumu vismaz inflācijas apmērā. Ko novēd inflāciju, lai to pieliek klāt?
Man atkal gribētos, lai visi nākamgad ir drosmīgāki darbos un vairāk arī mums stāsta to, kur ir šīs problēmas.
Es jau, ka atvērt tie faili, bet es saku, atveriet acis un ausis, gan mēs atvērt to failu komandu, jo tā tikai mēs varam redzēt un saskatīt problēmas un stāstus, un arī vienam citam, nu, jo tā var palīdzēt gan sev, gan līdz cilvēkiem.
Nu jau, tieši tā, es pievienojos jūsu vēlējumiem un arī no kolēģis Baibas Arunas Hākas, kur atrodas ilgā promūtnē, mēs vēlējam jums priecīgus un gaišus svētkus un, protams, laimīgu jauno gadu. Vecgada raidījuma atvērtie faili diskusijā piedalījās Latvijas radio pētnieciskās daļas žurnālisti Linda Zalāne, Linda Spundiņa, Baiba Kļava un Andrejs Vasks, kā arī es, Ģedars Ģēles. Par raidījumu labskaņu rūpējās Reinis Budze.
Atvērtie faili.